Fyrsti þingmaður Norðausturkjördæmis og svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég ætla nú ekki að fara að segja nei við svona hjartnæmi tilboðum að menn takist hér í hendur og sættist sáttum og grípi til slíkra ráðstafana. Þannig ef að uppi væru aðstæður að því tagi hér í þinginu að það geti orðið einhvern samkomulag þetta sem lið í væntanlega þá einhverjum almennar og víðtækari aðgerðum til þess að halda aftur á verðbólgu og lækka tilkostnað, þá ætla ég ekki fyrir okkar hönd að fara að neita slíku fyrirfram. Við erum að sjálfsögðu tilbúin til að skoða það. En ég tók eftir því að háttvirtur þingmaður sagði tímabundnar ráðstafanir. Ég var að færa hér talsverð rök fyrir því að ég hefði mjög litla trú á því að hið háa eldsneytisverð sem við stöndum núna frammi fyrir yrði tímabundið ástand. Og er reyndar ekkit endilega vissum að það væri æskilegt fyrir þróunin þessara mála svona almennt séð á heimsvísu ef við förum út í þá sálma. Ég tel líka, menn þurfi þá líka að velta því fyrir sér, eru þær ráðstafanir sem eru nærtækastar og skilvirkastar til að takast á við til dæmis hækkandi verðlag, það verðbólguskot sem við stöndum frammi fyrir, og kæmu þær út með sanngjörnustum hætti, myndum við bera niður þarna? Ég veit það ekki, ég myndi vilja fara yfir allt sviðið í þeim efnum. Ef við erum með fjármuni til ráðstöfunar handa á milli, að ákveðum að setja tiltekna fjármuni í einhverja slíkar aðgerðir, já, mér yrði þá alveg eins á að grípa til og Atla Gíslasonar það að við afléttum þeirri skerðingu vaxtabóta sem að ríkisstjórnin hefur innleitt í reynd með því að hækka ekki viðmiðunarmörk þar. Kæmi það ekki hópi til góða sem að væri sárri þörf fyrir það? Jú, ég held það. En að sjálfsögðu er rétt og skylt að fara yfir allar slíkar hugmyndir. Og ég útiloka ekkert í þeim efnum að tímabundnar ráðstafanir geti átt rétt á sér ef þær eru skilvirkar og koma niður með sanngjörnum hætti gagnvart þeim sem eru í þörf fyrir slíkt, og auðvitað er mikilvægt verkefni að halda hér aftur af verðhækkunum og verðbólgu, því neiti ég ekki, en ég minni bara á að það eru síðan fleiri hliðar á málinu þar sem ég hef hér gert að umtalsefni og reyndar leiðrétt mistúlkun á okkar afstöðu í þessum efnum, og það eru þær sem snúa að umhverfismálum.